Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Ileana Cercescu
și Mircea Țicudean.
Și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Campania Aici este Europa Liberă a ajuns la larga Briceni.
Cât îi va costa pe părinți anul acesta echiparea copiilor pentru școală?
Și Rusia are un sentiment istoric de proprietate asupra Georgiei și Ucrainei, crede analistul Vladimir Socor într-un interviu cu Europa Liberă. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Mircea Țicudean.
De la 1 septembrie, toate pensiile și alocațiile sociale urmează să fie plătite prin Poșta Moldovei dacă beneficiarul nu și-a ales deja alt prestator. Se arată într-un proiect de hotărâre aprobat astăzi de guvernul premierului Valeriu Streleț. Transferul plăților de la Banca de Economie a devenit necesar după ce autoritățile au decis săptămâna trecută să lichideze BEM împreună cu celelalte două bănci devalizate, Unibank și Banca Socială. Judecătoria Buiucan a decis astăzi prelungirea cu încă 30 de zile a arestului nepotului lui Vlad Filat, bănuit de implicare în devalizarea băncii de economii. Vladimir Rusu, proprietarul de 27 de ani al firmei Caravita, a fost reținut în urmă cu o lună împreună cu tatăl său și alte două persoane din conducerea firmei. Tot astăzi, judecătorii au decis prelungirea mandatului de arest cu 25 de zile pentru Tatiana Roșioru, directorul financiar al firmei Caravita. Premierul Valeriu Streleț a condamnat planul separatiștilor transnisteni de a vopsi un pod peste Nistru în culorile naționale ale Rusiei și ale autoproclamatei Republici Nistrene. Streleț a spus că gestul ar fi o acțiune de sfidare și un efort al Tiraspolului de a ridica propagandistic moralul locuitorilor care nu primesc salarii. Zilele trecute, presa din regiunea transnistreană a publicat imagini cu începerea vopsirii podului feroviar dintre Tiraspol și Bender în culorile tricolorului rusesc, spunând că se face în cinstea apropiatei sărbătoriri de către separatiști la 2 septembrie, așa numitei zile a Republicii. Afiliații egiptene ai Organizației Statul Islamic au publicat o fotografie despre care spun că este a unui ostatic croat pe care l-au decapitat în peninsula Sinai din Egipt. Dacă va fi confirmată, execuția ar fi prima de acest fel comisă de extremiști în afara Siriei sau Irakului. Croatul Tomislav Salopek, angajatul unei firme franceze, fusese răpit în iulie în apropiere de Cairo. Grecia a întărit securitatea pe insula Kos și a promis condiții mai bune pentru migranți la o zi după ce străinii s-au ciocnit cu poliția. Ministrul grec de stat Alekos Flaburaris a spus că spre Kos va fi trimisă o navă cu dormitoare pentru 2500 de oameni. De la Atena au fost trimise spre Kos și două unități de poliție specializate în controlul mulțimii.
Mulțumesc, Mircea, mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere și tot acolo reportajele de televiziune ale Europei Libere din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45.
Comuna Larga din raionul Briceni, unde a ajuns astăzi autobuzul Europei Libere, a devenit cunoscută în ultimul timp pentru tehnologiile moderne la care apelează administrația locală pentru a implica pe cetățeni în treburile comunitare. De exemplu, localnicii sunt informați prin SMS despre adunările satului sau activitățile culturale. Pot urmări live pe YouTube ședințele Consiliului Local. Valentina, la Larga a început între timp dezbaterea organizată în cadrul campaniei Aici este Europa Liberă, o dezbatere moderată astăzi de colega noastră Valentina Ursu și de Petru Macovei, directorul executiv al Asociației Prese Independente. Care sunt temele principale acestei discuții și ce interesează cel mai mult pe săteni?
Oamenii din Comuna Larga au vorbit din startul dezbaterii despre problemele ce vizează direct, și anume lipsa locurilor de muncă și lipsa unei piețe de desfacere pentru produsele agricole pe care le cultivă ei aici. Unul dintre localnici, Anatolie Crăciun, a afirmat, citez, astea sunt problemele care îi dor pe țărani, nu ne interesează că țara se duce în Europa, în America sau fuge de altcineva, am încheiat citatul. El a povestit că în primăvară câteva puncte de colectare a laptelui au fost închise, iar acest lucru a afectat bugetele mai multor țărani. Primarul satului Larga, Radu Rechean, a menționat că mulți oameni se tem de tot ce înseamnă birocrație și instituții de control. De aceea, poate nu au curajul de a iniția noi afaceri sau își suspendă activitățile întreprinderilor pe care le dețin. El a spus că în prezent în comună nu există spații de producere, una dintre problemele de astăzi de aici. Fiind întrebat cum se gândește să atragă investitori care ar deschide, ar face posibil să fie create noi locuri de muncă, Urechean a spus, citez, să promovăm satul, să creăm infrastructura necesară. Cu ocazia dezbaterii aici este Europa Liberă, primarul satului, înainte de a demara discuțiile, a semnat un contract de grant pentru un proiect în valoare de 5.000 de dolari, cu ajutorul căruia va fi creat un portal al bursei muncii și al produselor agricole. Urechean a spus că își propune astfel să apropie cumpărătorul de vânzător și să elimine intermediarii. Citez, o altă rubrică va conține oferte de muncă. La larga sunt mulți constructori. Aici vor apărea datele de contact ale muncitorilor. Vă asigur că acest proiect va avea un rezultat bun, a spus primarul Radu Urechean. Finanțarea reprezintă banii ai guvernului danez prin intermediul programului comun de dezvoltare locală integrată. Istoricul Ion Varta a fost deputat, originar din Larga, a spus că localitatea ar putea profita din potențialul turistic pe care îl are, dacă și l-ar promova. El s-a referit la biserica din Lem, din centrul satului, una dintre cele 15 locașe de cult din Lem, din țară, despre care spune că s-a păstrat foarte bine. O altă destinație turistică ar putea fi conacul boierilor Krupenski, aflat la 2 km de comună. Citez, avem atâtea oportunități pe care le putem valorifica. Principalul este să existe acel nucleu care să ne unească. Mă bucur că există un stegar înainte mergător, plin de idei, unele năstrușnice. Acum și noi, cei originari din acest sat, trebuie să contribuim și să-l ajutăm. În ciuda unor impedimente de ordin birocratic, oameni de afaceri de prin părțile locului și-au îndemnat consătenii să-și încerce norocul. Citez, nu putem ști cum va fi mămăliga dacă nu amestecăm.
Mulțumesc, Valentina Basiu de la Larga.
Radio Europa Liberă îți bate la poartă.
Aici Radio Europa Liberă.
Vino la autobuzul Aici este Europa Liberă, care oprește și în localitatea ta. Ascultă-ne, privește-ne și înțelege. Împreună punem Moldova pe roate. Parteneri în campanie, Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată și Asociația Presei Independente. Detalii pe site-ul europalibera.org.
Cu două săptămâni înainte de 1 septembrie, părinții cu copii de școală intră în febra pregătirilor. Lista de cumpărături este lungă. Prin urmare, spun ei, o singură ședință de shopping nu ar fi de ajuns, relatează Diana Răileanu.
Văd că ghiozdanul fetiței nou, bună ziua!
Bună!
Când l-ați cumpărat?
Ia ca numai și l-am cumpărat, al 370 lei.
Cât trebuie să munciți pentru banii ăștia?
E, banii ăștia trebuie să muncim o lună de zile, nici nu ne ajunge. Numai pentru haine să o trimiți la școală, ia ca taza în luat de 3.500 de lei. Un sarafan, o bluză, un saco, perechi, pantaloni, rechizite, de tot ce trebuie și pentru dus la școală.
Părinții și bunicii elevilor au intrat în febra cumpărăturilor, iar, așa cum spune Eugenia Nicolae, venită de la Dorotskaya, la piața centrală din capitală, acestea le vor goli buzunarele cu câteva mii de lei. Ea este bunica Danielei, o copilă de 10 ani care la 1 septembrie va merge în clasa a 3-a. Mama fetei este plecată la muncă peste hotare, tocmai pentru a-și îmbrăca și încălța odrasla.
Fără plată nu-i nică.
Vă închipuiți că fiica dumneavoastră ar fi putut întreține fata aici?
Aici nu. Aici numai te întreții, îți plătești gazul, lumina, apa, de mâncat și încă de mâncat, dacă n-am ținut prin prejurul casei, nu te întreții, să mănânci cum se cade o carne, o cremvușcă, ori altceva deloc.
Anul trecut tot dumneavoastră ați pregătit-o pe Daniela?
Am pregătit-o, da. Primul an a pregătit-o mama, dar încoace eu.
Observați că s-au scumpit?
Foarte mult s-au scumpit. Anul trecut am luat o bluză de 200 de lei, anul ăsta e 360. Sarafanul tot așa e 315, un sacou e 315, pantalonii 300.
Domnul Eugenia, da, sunt curioasă. Este o vorbă. Pregătești sania vara și căruța iarna. S-ar putea părinții, bunicii să pregătească de școală, nu știu, de exemplu, în mai, atunci când se termină școala, să cumpere rechizițiile fie mai ușor.
Hainuțele nu poți, că ei cresc, anul trecut le-am cumpărat costume, anul ăsta e mic. Trebuie să iau înainte de școală ca să fie măcar până la primăvară.
Dacă în anii trecuți părinții scoteau banii din buzunar cu nemiluita, în prezent aceștia cântăresc de 7 ori prețurile, îmi spune Marina Solonari, vânzătoare de rechizite școlare. Ea speră că în ajunul zilei de 1 septembrie fluxul de cumpărători va fi mai mare.
Vânzarea nu merge. Pur și simplu e tot, se uită după îmbrăcăminte și cum și rămâne în buzunar, cumpără rechizit câte leac.
Dar înțelegeți atunci când stau de 2 ori și cântăresc să dea bani sau nu?
Eu tot când își cântăresc, așa pe urmă cumpăr.
Ved un caiet, este de 75 de bani. Anul trecut cât era?
Anul trecut a fost 70. 5 bani.
S-ar părea că nu-i mult 5 bani.
Apoi când cumperi mai mult, faci cumpărături și compari, se grămadește o sumă. Ostru la buzunari. Trebuie să am să iau după euro, după dolari. Noi primim salariul în lei, dar marfă o cumpără în euro.
La o altă tarabă de la piață întâlnesc un cuplu cu 2 copii. Capul familiei, Ion, îmi spune că pregătirea pentru noul an școlar a început din iunie, pentru că, din cauza prețurilor ridicate, nu ar fi reușit să procure toate cele necesare din prima ieșire la piață. Chiar și așa, continuă bărbatul, deocamdată poate să-l îmbrace doar pe unul dintre copii.
Într-adevăr e foarte scump. Eu știu, vreo 2000 de lei, cred că.
Doar un copil, văd că aveți 2 să vă crească mai.
Asta e de grădiniță. N-al îmbrăcăm că nu suntem pregătiți financiar. Îi trebuie, eu știu, încălțăminte, pantalonaș, o cămașă albă.
Dar din ce îmi spuneți, asta e doar pentru primele zile?
După aceea mai îmbrăcăm cu ce mai are pe acasă, eu știu. Noi mai mult așa pentru sărbători luăm, așa, în general, nu prea. Că e complicat în Republica Moldova să avem copii în ziua de azi.
După discuțiile cu părinții întâlniți la piața centrală a capitalei, constat că începerea anului școlar îi costă pe aceștia cel puțin 2000 de lei doar pentru un copil și asta însemnând strictul necesar. Cheltuielile însă nu se opresc aici. Majoritatea știu că vor trebui să scoată bani din buzunar și după 1 septembrie. Bani pentru manuale, caiete auxiliare, fondul clasei sau al școlii, cheltuieli care, chiar dacă sunt mai puțin oficiale, ard buzunarul. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Libera.
Crește numărul exercițiilor militare făcute de NATO și Rusia. Crește și amploarea lor, dar și pericolul unei confruntări armate în Europa. Este în tot cazul concluzia studiului prezentat de Rețeaua Liderilor Europeni, Institut de Cercetare cu sediu la Londra. Mai multe de la Dan Alexe.
Raportul merge și mai departe, iar una din concluzii este extrem de brutală. Rusia se pregătește de război cu NATO, iar NATO se pregătește de război cu Rusia. Studiul analizează 2 mari seturi de manevre militare. Manevrele militare rusești din luna martie, care au reunit 80.000 de militari, în vreme ce exercițiile NATO din iunie pe flancul de est al Alianței au reunit 15.000 de militari din 19 țări membre în Alianță și 3 țări partenere. Bazat la Londra, European Leadership Network e unul din cele mai serioase centre de expertiză de tip think tank în chestiunile militare și strategice, fiind compus din experți militari și foști miniștri ai apărării și de externe. E vorba de același grup de experți care anul trecut și din nou la începutul acestui an au avertizat în legătură cu riscul uriaș pus de multiplele incidente aeriene care continuă să implice avioane militare rusești și ale țărilor din NATO, în special deasupra Mării Baltice. Și în prezentul raport se estimează că întețirea manevrelor militare, amploarea lor și apropierea din ce în ce mai mult a dispozitivelor militare ale celor două părți pot declanșa primejdioase incidente. În anul scurs de la anexarea Crimeei, NATO a pus astfel la punct aproximativ 270 de manevre militare, însă numărul manevrelor rusești a atins 4.000. Raportul experților recomandă Alianței mai multă prudență și o diminuare a amplorii manevrelor. Istoria e plină de exemple de lideri care cred că pot controla evenimentele, spune Ian Kearns, directorul centrului și unul din autorii studiului, însă evenimentele urmează întotdeauna propria lor dinamică. Raportul definește și potențialele slăbiciuni geostrategice ale celor două tabere. Pentru NATO, partea cea mai vulnerabilă e reprezentată de Polonia și țările baltice. În vreme ce, pentru Rusia, punctele militare slabe sunt mai numeroase, incluzând Crimeea, Arctica și toată regiunea de frontieră cu Estonia și Letonia. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org
Georgia comemorează săptămâna aceasta 7 ani de la războiul fulger ruso-georgian din 2008, lansat de Tbilisi pentru a relua controlul asupra regiunii separatiste Oseția de Sud, a soldat cu o înfrângere. Într-un interviu cu Liliana Barbaru și analistul Vladimir Socor compară războiul ruso-georgian cu cel ruso-ucrainean și anticipează nașterea unui nou conflict înghețat.
S-au făcut analize atunci la ferbințeală, s-au făcut analize și peste ani, multe din ele căutau răspuns la întrebarea cine a început agresiunea militară propriu-zisă. Aveți un răspuns la această întrebare acum la 7 ani consumați sau nici n-ar fi ea concludentă, cum vi se pare?
Situația mi se pare foarte concludentă, mi s-a părut din capul locului concludentă. Adaug în paranteză că eu am fost în Georgia, am sosit în Georgia în ziua de 9 august, a doua zi a războiului. Concluziile mele au fost clare, le-am publicat în analizele mele. Agresorul este fără doar și poate Rusia. Altceva este că unele cercuri din Uniunea Europeană în anul 2008-2009, când încă în Europa încă domnii Putin și Medvedev încă mai avea o imagine pozitivă, a reușit să determine cercuri din Uniunea Europeană să publice un raport în două ape, un raport care nu a luat de fapt nicio atitudine clară în privința originii agresiunii. La începutul raportului se spune că Georgia a început ostilitățile, dar apoi în partea a doua a raportului se spune că Rusia a început de fapt ostilitățile, așa încât raportul a fost neclar, a fost un exercițiu pur politic.
Cazurile, crizele georgiene și ucrainean, în ce punct se întâlnesc, în ce punct se despart?
Cred că asemănările sunt mai puternice decât deosebirile. Rusia are în mod istoric un sentiment de proprietate și asupra Ucrainei și asupra Georgiei. Dar sentimentul acesta de proprietate are surse diferite într-un caz și în celălalt. Marea majoritate a rușilor, de la elită până la poporul simplu, îi privesc pe ucrainieni ca pe tot un fel de ruși. Nu le acordă ucrainienilor dreptul de a exista ca națiune de sine stătătoare, ca națiune deosebită de ruși. Dar Rusia are și un sentiment de proprietate față de Georgia, de natură diferită. Georgienii nu sunt slavi, aparțin unei biserici ortodoxe, alta decât cea rusească, dar nu sunt slavi. Dar în Imperiul Rus și în Uniunea Sovietică, georgienii au fost un fel de, pe englezește ar fi entertainers, au avut un rol de a distra elita politică din Marea Rusie. Ce au fost georgienii în Rusia și în Uniunea Sovietică? Cum i-au perceput Moscova și Petersburgul pe georgieni? Georgienii erau dansatori, cântăreți și compozitori, actori, regizori de cinematograf, artiști. Deci ei distrau clasa dominantă rusească, dar la un nivel intelectual foarte înalt. Și de aici se năștea un sentiment care nu permitea Rusiei să acorde Georgiei o calitate de independență. Rușii consideră și pe georgieni și pe ucrainieni ca fiind incapabil de a-și construi propria statalitate. În plus, este valoarea strategică a Ucrainei, respectiv a Georgiei, din punctul de vedere al politicii externe rusești. Rusia nu poate fi o mare putere dacă nu subjugă Ucraina. Rusia nu poate deveni o putere europeană dacă nu subjugă Ucraina. La fel în cazul Georgiei, Rusia nu poate deveni o putere în Caucaz, în zona Mării Caspice, dacă nu domină sau cel puțin amenință în mod constant Georgia și pe vecinii ei. Astăzi în Ucraina nu va mai fi o repetare a cazului georgian de normalizare rapidă a relațiilor Occidentului cu Rusia, dar ne putem aștepta, sunt aproape sigur că așa va fi, după ce se îngheață conflictul din Ucraina, Rusia va veni cu propuneri de reconstruire a arhitecturii europene de securitate. Și Uniunea Sovietică proceda în acest mod după fiecare invazie majoră, după invazia din Cehoslovacia din 68, de exemplu, de asemenea după declararea stării marțiale în Polonia în 1981 și, bineînțeles, după invazia din Georgia din 2008.
A fost Vladimir Socor, analist la Centrul American de Cercetări Georgetown. Interviul integral pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6:30 și seara de la ora 9, local și global. Tradiția de peste 60 de ani a Europei Libere.
Un tribunal militar rus l-a condamnat la 10 ani de detenție pentru dezertare, furt de armă și muniție pe soldatul rus acuzat de masacrarea unei familii de armeni de 7 persoane la începutul anului. Procesul de dezertare a avut loc la baza militară rusă din orașul armean Gyumri, dar militarul rus în termen urmează a fi predat mai târziu Armeniei pentru a fi judecat pentru omucidere după legislația armeană. Alexandru Eftode.
Familia Avetisian a fost găsită masacrată în propria casă în orașul Gyumri din nord-vestul Armeniei la 12 ianuarie. Printre victime se număra un cuplu, fiica, fiul și nora lor, cu o nepoțică de 2 ani. Nepotul de 6 luni a murit la spital din cauza rănilor cu 6 zile mai târziu. În ziua masacrului, soldatul de 19 ani, Valeri Permiakov, era prins în apropierea graniței Armeniei cu Turcia de o unitate de grăniceri ruși care asigură paza acestei granițe. Ar fi mărturisit că el a săvârșit masacrul, după ce fugise de la baza militară rusă 102, amplasată în Gyumri. Soldat în termen, originar din Siberia, Permiakov a compărut astăzi în fața unui tribunal militar rus la baza Gyumri, care l-a judecat pentru dezertare cu arma din dotare, furt de arme și muniții, port ilegal de armă. Valeri Permiakov și-a recunoscut vina de a fi dezertat în armat. Înregistrările video permise la începutul audierilor îl înfățișează pe inculpat într-o cușcă de sticlă, răspunzând întrebărilor fără emoție, cu voce calmă. După procesul de la Tribunalul Militar Rus, Permiakov urmează a fi predat autorităților armene, care îl vor judeca pentru masacrarea familiei Avetisian. Cauzele acestei crime rămân neclare, dar potrivit agenției RIA Novosti, Permiakov, care petrecuse la baza de la Gyumri mai puțin de 2 luni până la incident, a declarat la tribunalul militar că obosise de armată și că a intrat în casa familiei armene cu intenția să fure bani de drum înapoi în Rusia. La proces au fost de față aproximativ 20 de jurnaliști, rude ale victimilor și alți localnici. Rita Petrosian, sora tatălui ucis, le-a spus jurnaliștilor că rudele s-au pregătit psihologic în ultimele 2 zile pentru a da ochii pentru prima dată cu presupusul făptaș în sala de judecate. Masacrul de iarna trecută a declanșat o serie de proteste, uneori violente, la Gyumri și Erevan, mai ales după anunțul inițial al autorităților ruse că nu-l vor preda pe bănuit pentru a fi judecat în Armenia. Controversele au durat luni de zile, iar Rusia a cedat încetul cu încetul pe fundalul protestelor. A acceptat mai întâi ca Permiakov să fie judecat pe teritoriul armean, dar conform legilor rusești. Însă când predarea militarului rus a ajuns pe lista de revendicări a unui protest mult mai amplu la Erevan, cauzat de scumpirea curentului furnizat de rețelele electrice aflate în proprietate rusă, Rusia a anunțat subit că îl va transfera în jurisdicția armeană. Observatorii cred că este o încercare a Rusiei să-și îmbunătățească imaginea în mica țară sud-caucaziană, care a rămas singura ei aliată într-o regiune strategică la granița cu Turcia, Iranul și Marea Caspică.
A relatat Alexandru Eftode.
Hillary Clinton rămâne pentru moment politicianul cu cele mai mari șanse de a fi viitorul candidat al Partidului Democrat în alegerile prezidențiale din America din 2016. Dar peste campanie planează încă suspiciuni legate de modul cum a utilizat un sistem de e-mail privat în perioada când era secretar de stat. Cum evoluează acum acest scandal? Am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Există două categorii de probleme. Lipsa de transparență, care face ca informațiile cu privire la serverul domnului Clinton să fie aflate treptat, ceea ce prelungește criza, precum și întrebările dacă e-mail-urile lui Hillary Clinton conțineau informații clasificate, secrete și dacă sistemul de securitate al serverului a fost adecvat sau nu. Asta pentru că informațiile guvernamentale sunt supuse unor reguli precise de circulație și stocare pe care oficialități sunt obligate să le respecte. Acum, avocatul fostului secretar de stat a predat autorităților serverul folosit de Clinton în cei 4 ani cât a fost secretar de stat. De asemenea, au fost predate mii de e-mail-uri care fuseseră în posesia Departamentului de Stat. Nick Merrill, purtător de cuvânt, a spus că doamna Clinton cooperează cu investigația. El nu a precizat însă dacă FBI-ul a cerut serverul și nici când acesta a fost predat autorităților. Merrill a arătat că Hillary Clinton a cerut echipei sale să predea serverul și e-mail-urile. Până acum, FBI-ul este angajat într-o anchetă preliminară care pare să se concentreze asupra măsurii în care informația a fost securizată. Pentru asta, FBI-ul a contactat și firma privată care s-a ocupat de securitatea serverului. Inițial, Hillary Clinton a refuzat să predea serverul, spunând că informația depozitată acolo este comunicare privată cu soțul ei, fostul președinte Bill Clinton. Avocatul ei, David Kendall, a declarat în fața unei comisii a Congresului, tot în luna martie, că nu există nicio rațiune pentru ca serverul să fie examinat. El a mai spus că a confirmat cu personal de specialitate că nu mai există în server niciun e-mail trimis sau primis de Clinton. Dar în ciuda acestor luări de poziție, serverul a fost predat. Firește că există implicații legale în acestui caz, dar ele sunt încă incerte. Ceea ce este sigur este că în contextul continuării scandalului, credibilitatea politică a Hillary Clinton are de suferit. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Aici Radio Europa Liberă.
Presa de la București se oprește astăzi neobișnuit de mult asupra evoluțiilor politice din Republica Moldova. Tania Radu cu o scurtă revistă a presei.
Ediția electronică a ziarului Evenimentul Zilei difuzează două comentarii de Iulian Chifu, postate la mai puțin de 24 de ore unul de altul. Primul face apreciere asupra prestației noului guvern de la Chișinău. Deși a început greoi, premierul Valeriu Streleț are sfetnici bun, apreciază Chifu. Ideea de a externaliza ancheta privind devalizarea celor trei bănci moldovenești ar fi una salvatoare, iar măsura de lichidare a băncilor binevenită. Streleț a fi făcut câțiva pași mici, dar în direcția corectă și în ceea ce privește Transnistria. A vorbit despre un plan de acțiuni de reintegrare a regiunii separatiste, în special în perspectiva încheierii la 31 decembrie anul acesta a perioadei de moratoriu a aplicării acordului de liber schimb cu Uniunea Europeană și menținere a preferințelor comerciale pentru întreprinderile din stânga Nistrului. Foarte bine, cităm în continuare, excelent gândit, de salutat, dar, scrie Iulian Chifu, nu se potrivește deloc cu afirmațiile noului vechi vicepremier pentru reintegrare, Victor Osipov, chemat să aplice aceste politici. Am încheiat citatul. Păstrarea lui Osipov în echipă este de altfel principalul reproș făcut noului premier în acest articol. Există și un discret avertisment. Dacă guvernul se ambalează mult în chestiunea integrării regiunii transnistrene, s-ar putea să abandoneze alte măsuri de reformă și apropiere de Uniunea Europeană. Ori, cităm din nou, referința viitoare a Uniunii Europene și a statelor membre spre a califica eficiența și orientarea actualului guvern va fi reforma justiției, descătușarea politică a structurilor anticorupție și din parchetul general. Celălalt articol semnat de Iulian Chifu pe pagina electronică a Evenimentului Zilei face cunoscute în România dezvăluiri recente ale unor angajați ai televiziunilor publice din Rusia. Aceștia descriu modul în care, imediat după primul val de reprimare a contestatarilor regimului Ianukovici din Ucraina, au fost instruiți cum să prezinte evenimentele. Din acel moment, și anume februarie 2014, informația și tonul ei au fost direct controlate de la Kremlin, spun ei. Până și buletinul meteo, la care trebuia invitat un anume meteorolog, care să spună ce iarnă grozavă îi aștepta pe ucraineni și deci cum vor muri ei de frig fără ajutorul gazului rusesc. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Alina Pisica vă prezintă Ziarul de Gardă.
În ziarul de mâine puteți citi un interviu exclusiv cu Ingrid Tersman, ambasadoarea regatului Suediei în Republica Moldova. Excelența sa se află la sfârșit de mandat și povestește despre o Moldova în care timp de 5 ani s-au schimbat 6 guverne, 3 președinți de stat, iar situația politică nu pare să se stabilizeze. Un alt subiect de interes public reflectat în rubrica Reporter Special este lichidarea celor 3 bănci, Banca de Economii, Banca Socială și Unibank, și faptul că autoritățile responsabile se eschivează de la discuții la subiect, evitând răspunsuri la zeci de întrebări. La rubrica Dosar prezentăm o investigație despre polițiștii care agresează cetățeni fără a fi trași la răspundere și tot mâine la rubrica Marginea Europei veți citi despre tinerii din Găgăuzia care, grație unor programe europene pentru învățământ, își fac studiile în Uniunea Europeană.
A fost Alina Pisica și ziarul de gardă. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Prezentatorii ei, Lana Giurchescu și Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați toate emisiunile Europei Libere pe europalibera.org.